Tratamos. Баттағайын да хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазір осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала кететін болсам, Қазақстандық бақ құралдарының Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев Қытай компанияларынан пара алды деп айтылған ақпараттарын таратқан өнімдеріне сот шешімімен тыйым салынғанын журналистер өздеріне жасалып жатқан қысым деп мәлімдеді. Ал бұл аралықта Мұхтар Әблязов пен президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев арасындағы ақпараттық соғыс әрі қарай жалғасын табатын сыңайы бар. Азаттық радиосына берген сұхбатында Әблязов Құлыбаевтың өзін сотқа бергеніне орай егер сот ашық өтетін болса, онда қолында бар толық құжаттарды көрсете алатындай мүмкіндік туады деп қуанатындығын айтты. Вашингтонда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Қазақстанның ролі ақштың Хельсинки комиссиясында тыңдалды. Таиланд корольдігінің үкіметі Таиланд прокуратурасына Бангкок түрмесінде қамауда жатқан Ил-76 ұшағы экипажын босату жөнінде ұсыныс жасаған туралы Associated Press агенттігі хабарлап отыр. Қымбаттағай, міне осы және басқа да хабарларды алда 20-25 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен Алматы журналистер Құлыбаевтың бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы сотқа түсірген шағым арызын саяси қысым деп бағалап отыр. Басылым басшылары судья Дана Махметованың төрағалығымен өткен Алматы қаласының медиа аудандық сотының бұқаралық ақпарат құралдарына Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевтың ар намысы мен абыройына нұқсан келтіретін кез келген ақпаратты жариялауға тыйым салған шешіміне өздерінің наразылықтарын білдірді. Осыған байланысты журналистер медиа аудандық сотына өздері тарапынан шағым арыз түсіретіндіктерінде айтты. Сонымен қатар Азат ЖСДП да сәрсенбі күні өз мәлімдемелерін жариялап, Тимур Құлыбаевқа тағылған Әблязов тарапынан тағылған айыптардың зерттеліп тергелуін талап етіп отыр. Міне сондай-ақ Астанада Қазақстанның экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі де Құлыбаев өз құқығын қорғау жөнінде Әблязовтың үстінен шағым арыз түсіргендігінде айтып отыр. Енді бұл тақырыпты кеңірек Мәншүк Асаудайдан тыңдайық.
Сәрсенбі күні Алматыда бас қосқан «Взгляд», «Голос Республики» және «Курсив» басылымдарының басшылары апта басында өздеріне қатысты Медеу аудандық сотының шығарған анықтамасын саяси қысым деп бағалайтындықтарын мәлімдеді.
Лично я расцениваю это просто как политическое давление на неугодные СМИ, потому что из всего множества средств массовой информации это коснулось почему-то только три издания.
Дейді «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский. Алматы қаласы Медеу аудандық соты 1 ақпанда БТ банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовқа және кейбір бақтарға қатысты Тимур Құлыбаевтың талап арызы бойынша азаматтық істі қарап, «Голос Республики», «Взгляд» және «Курсив» газеттеріндегі Әблязов таратқан қытайлық CNPC, яғни Қытайдың ұлттық мұнай компаниясынан пара алу түрінде қылмыстарды жасады делінген жарияланымдарды шындыққа сәйкес келмейді деп таныды. Сот жоғарыда айтылған газеттерді Тимур Құлыбаев туралы материалдарды оның ар намысы мен абыройына нұқсан келтіретін деректер деп жария түрде жоққа шығаруға міндеттеді. Алайда басылым басшылары өздерінің ақпарат таратқанда ешқандай заң бұзушылықтың болмағандығын, оның үстіне басылымда жарық көрген материалдар мәтіні өзге де басылымдарда жарық көргендігін алға тартып отыр.
15 января на зоне KZ появилось обращение Әблязова, далее оно было растиражировано в других электронных СМИ, печатных.
Қаңтардың 15 күні зона KZ сайтында Әблязовтың мәлімдемесі жарияланды. Көп ұзамай ол өзге де бұқаралық ақпарат құралдарына таралып кетті. Азаттық радиосында Әблязовтың өзінің кеңейтілген сұхбаты жарияланды. Алайда осы ақпараттың таралғаны туралы шағым тек үш басылымға ғана келіп отыр. Ең қызығы Құлыбаевтың шағым арызында оның абыройына нұқсан келтіреді деп 8 пункт көрсетілген. Аталған 8 пункт Әблязовтың Азаттық радиосы жариялаған сұхбатынан алынған. Біз газетімізге сұхбатты қысқартып бергендіктен олардың жартысы бізде жоқ.
Мы давали интервью сокращений, половины просто этих пунктов нет.
Дейді «Взгляд» басылымының бас редакторы Игорь Винявский, ал «Голос Республики» басылымының бас редакторы Татьяна Трубачева қаралы тізімге неліктен үш ақ басылымның іліккені туралы былай деді.
Я могу предполагать, почему «Взгляд» и «Республика» попали в этот скорбный список.
Бұл қаралы тізімге «Взгляд» пен «Республика» басылымдарының не үшін енгендігі туралы тек болжамдар ғана бар. Меніңше үкіметтің іс-әрекетін бізден белсенді сынайтын басылым жоқ болуы мүмкін. Одан өзге Құлыбаев, Мәсімов тобының да әр қадамын үнемі бақылап отырмыз. Сондықтан Құлыбаевтың сотқа арыздануын біздің аузымызды жабатын жақсы сылтау деп түсінемін.
Нашелся очень хороший повод закрыть нам рот.
Дейді Татьяна Трубачева. Осылай деген басылым өкілдері Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметованың шығарған анықтамасын кері қайтару туралы арыз жазып тапсырды. Бұл кезде Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының басшылары да орын алған жайтқа байланысты сәрсенбі күні өз мәлімдемесін жариялап, бас прокуратурадан Тимур Құлыбаевқа тағылған айыптың зерттелуін талап етті.
Алдыменен бұл мәселені мынау тергеу органдары, прокуратура органдары мұқият тексеріп, анық қанығына екі жағының да уәждерін тыңдап, сенекен қылмыстың нышаны бар ма жоқ па соны анықтап, сенекен барып шешім қабылдады. Оған шейін сотқа беру кеп болмайды деп ойлаймын.
Дейді партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай. Одан өзге сәрсенбі күні Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай, Қазақстанның Қазэнерджи қауымдастығы басқармаларының төрағасы Тимур Құлыбаев, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың үстінен өз құқығын қорғау жөнінде сотқа шағым түсіргендігін мәлімдеді. Оның айтуынша, қаржы полициясы органдары түпкілікті шешімді Алматыдағы сот процесінің қорытындысы бойынша ғана қабылдайтын көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен топ-менеджер және Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа, Тимур Құлыбаев бизнесмен Мұхтар Әблязовқа қарсы Алматы сотына талап арыз түсіріп, әзірге Әблязовтың компроматтарын жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне тыйым салғызуға қауқары жетті. Оған жауап ретінде Әблязов та өз кезегінде Құлыбаевқа қарсы ақпараттық соғысты күшейте түскенінен де хабар беріп отыр. Бұл жалғасып жатқан ақпараттық соғысты ең бірінші болып, егер естеріңізге сала кетер болсақ, өткен қаңтар айының 2-ші жартысында Мұхтар Әблязов бастаған еді. Онда Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, Қазақстанның мұнай қорларын Қытайға сатып жіберді деп айыптаққан еді. Күйеу балаға қарсы арызын Әблязов Қазақстанның бас прокуратурасына, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына, Ішкі істер министрлігіне, қаржы полициясының төрағасына жолдаған болатын. Мұнымен қоса Әблязов Қытай басшылығына да осындай өзінің арыз хатын жолдағанды. Міне осындай әрекеттерден кейін Тимур Құлыбаевты қарар жатпады. Бұрын да Азаттық радиосынан айтылғандай, осы аптаның басында Алматының Медеу аудандық соты Тимур Құлыбаевтың талап арызын қарап, газеттерде жарияланған Тимур Құлыбаевқа қарсы Әблязовтың айыптауларын жалған, шындыққа жанаспайды деп тапты. Журналистер болса, бұның өздеріне жасалып жатқан қысым екендігін де айтты. Осы орайда Азаттық радиосы қоғамдағы оппозиционер Мұхтар Әблязовқа бірнеше сұрақ қойған еді. Міне сол сұрақтарға Әблязовтың берген жауаптарын қазір өздеріңізді таныстырайық. Алғашқы сұрақ Әблязовқа қойылған Медеу аудандық сотының осы шешімін және осы Тимур Құлыбаевтың сізге берген арызы бойынша сізге бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне қатысты шешіммен сіз хабардарсыз ба деген болатын. Оған Әблязов былай деп жауап берді.
Но я, безусловно, в курсе. Что я могу сказать? Что меня радует, что Тимур Құлыбаев подал Медеуский районный суд.
Мен әрине хабардармын. Мен не айтайын? Айтарым, Тимур Құлыбаевтың Медеу аудандық сотына шағымданғаны мені қуантады. Және мен Жәкішевтің соты сияқты бұл сотты да жабық өткізбейді деп үміттенемін. Мұның азаматтық шағым екенін мен түсінемін. Маған айтылған пікірлерге қарағанда, сотты жабық өткізу мүмкін емес. Бірақ олар сотты ашық деп жариялап, ал шындығына келгенде оны жабық өткізуі ықтимал. Мүмкін. Ал егер де сот ашық болатын болса, онда қолымдағы бар әшкере материалды түгел көрсете алатын және ақиқатында не болғанын айтып беретін мүмкіндіктің туғанына мен тек қуанамын. Ал осы күні баспасөз құралдары жариялаған мәліметтер менің қазір ғана ұсынған мәліметтерім ғана.
Азаттық радио тілшілерінің Мұхтар Әблязовқа қойған екінші сұрағы осы Алматының Медеу аудандық сотының сіздің хатыңызды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының өніміне қатысты шешіміне сәйкес сіз өзіңіздің осы Қазақстан билігіне жолдаған хатыңыздан оның құқық қорғау орындарынан қандай да бір жауап күтесіз ба, немесе әлде ол сіздің жолдаған хатыңыз президент Назарбаевқа дейін жеткен жоқ деп ойлайсыз ба деп сұраған еді.
До Назарбаева я в этом уверен и убежден. Все мои заявления дошли.
Менің барлық арызым мен мәлімдемем Назарбаевтың алдына жетті және ол оқып шықты. Оған менің еш күмәнім жоқ. Менің үкіметте және үкіметке жақын құрылымдарда айтарлықтай ұзақ уақыт жұмыс істегенімді ескеретін болсам, оған мен еш күмән келтірмеймін. Сондықтан да қайсы бір ақпардың президентке қалай жеткізілетінін, қалай баратынын мен көзіме анық әрі жақсы елестете аламын. Міне сондықтан да Назарбаевтың бүкіл ақпаратты алғанына мен күмән келтірмеймін. Ал егер олардың дұрыс қабылдамағанын айтар болсам, мен олардан мынадай әрекет болады деп күтемін. Есіңізде болса, өткен жылы Квятковская жатып кеп айыптайтын бір қатар мәлімдеме жасады. Менің досым Мұхтар Жәкішевті айыптағанда оның қолында ешбір айғақ дәлел болмай бос сөз айтты. Нәтижесінде дереу бас прокуратураның, ұлттық қауіпсіздік комитетінің, салық инспекциясының, оның ішінде есеп комитетінің шұғыл тексеруі тағайындалды. Ол аздай қауіпсіздік кеңесінің төтенше мәжілісі өтті. Мәжілісті президент Назарбаевтың өзі өткізіп, онда қаз атом өнеркәсібінің мәселесі де қаралды. Ізінше Жәкішев тұтқындалды. Есіңізде болар, уран кен көздерін талан-таражға салып сатты деген үлкен айып тағылды. Айыптың мәні осындай болды. Ол тұтқындалды. Көп ұзамай әлгі айыптар ғайып болды. Міне сондықтан да мен Жәкішевтің ісімен салыстыра отырып, ресми биліктің әрекеті мынадай болуға тиіс деп есептеймін. Оған президент сыр білдіруге тиіс. Қауіпсіздік кеңесінің де мәжілісі өтуге тиіс. Құқық қорғау органдарының өкілдері әлдеқашан қазмұнайгаз компаниясында отырып, оның барлық қағаз құжаттарын тексеруге тиіс. Ондай әрекет әлі болған жоқ. Болмайды да. Ол аздай сотқа Темірқұлбаевтың шағымы түсті. Ол бойынша мен таратқан барлық ақпарға сот тоқтау салды. Және ол жайында ләмим деп жазуға тыйым салынды. Темірқұлбаевтың ақпараты таратуға тосқауыл қоятын мұндай шешім алуы конституцияға қарама-қайшы келеді.
Скажем, господин Кулебаев получил, скажем, решения такие, которые запрещают распространять информацию, это уже противоречит конституции.
Азаттық радио тілшілерінің Мұхтар Әблязовқа қойған келесі сұрағы Қытай басшылығына жолдаған хатыңызға қандай да бір жауап болды ма деген еді. Оған Мұхтар Әблязов, мен бұл хатты осы аптада ғана жолдадым, және ол осы соншалықты жедел жете қойды деп ойламаймын. Ол хатты Қытай тіліне аударылып баруға тиісті, сондықтан алдағы апталарда міндетті түрде Қытай басшылығынан қандай да бір жауап болады деп күтемін, дейді ол. Сонымен қатар Мұхтар Әблязовқа алда сіз қандай шаралар қолданып, қандай әрекеттерге бармақ деген сұрақ қойылған болатын. Оған қатысты Мұхтар Әблязов, мен өз пошта жәшігімнің адресін жариялаймын. Оған Құлбаев туралы мәліметтерді жіберуге болады. Көптеген адамдар оған өздерінің аты-жөндерін айтпай-ақ анонимді түрде жолдауларына болады, дейді. Өйткені мен жариялаған құжаттардан оның көптеген қорларда бақылауда ұстайтындығы көрінеді. Атап айтқанда мұнай саудасы саласын, ал ресми түрде ол Қазмұнайгаздың және Самұрық-Қазына қорының басшылығы ретінде көрінеді, бірақ оның осындай көрінбейтін жағы да бар, дейді Мұхтар Әблязов. Сонымен қатар маған қазақстандық бірқатар кәсіпкерлер қайырылды, қолында Құлбаевқа қатысты бар құжаттарды берсеңіз деген, дейді. Мен сондықтан олар өйткені халықаралық сотқа қайырылмақшы, соған сотқа жүгінбекші, дейді. Сондықтан да мен оларға көмектесемін, қолымда бар құжаттарды беремін, дейді. Сонымен қатар осы қазақстандық кәсіпкерлер өзінің менің жүргізіп отырған осы ақпараттық құжаттарымды, ондағы құжаттардың барлығын көргілері келеді. Міне сондықтан да осы пошта жәшігім олардың барлығына да жететіндігін, және өздерінде бар құжаттарды, бар материалдарды осы пошта жәшігіне салуларын өтінемін. Өйткені менің заңгерлерім ол құжаттарменен жұмыс істейтін болады, және іріктеп олардың қайсысы шынайы, қайсысы жалған деген тұрғыда жұмыс істейді, дейді Мұхтар Әблязов. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сағаттағы соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтсем, журналистер Құлыбаевтың бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы арызын сынға алды. Құлыбаевтың шағымы негізінде Әблязовқа қарсы іс қозғалуы мүмкін. Иран уранын шетелге жіберуге дайын екенін айтты. Латвия Гуантанамодағы өзбек тұтқынын қабылдауға келісті. Кербаладағы жарылыстан кемінде 20 шиит зияратшысы қаза тауып, ондаған кісі жараланған. Қарзайдың Сауд Арабияға сапары жалғасуда. Грузия Украинаға бақылаушыларын жібермейтін болды. Единая Россия партиясы Путинді сынаған парламент спикерін қызметінен кетуге шақырды. АқШ Пәкістан түрмесі азаматтарының жағдайын тексеруге шақырып отыр. Ташкент су электр станциясына қатысты Душанбеге ескерту жасады. Қытай АқШ президентінің Далай Ламамен кездесуіне қарсы. Қымбаттайын, бұл соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары болды. Ал енді алда сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да бір рет айта кетсем, Вашингтонда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Қазақстанның рөлі АқШ-тың Хельсинки комиссиясында тыңдалды. Таиланд корольдігінің үкіметі Таиланд прокуратурасына Бангкок түрмесінде қамауда жатқан Ил-76 ұшағы экипажын босату жөнінде ұсыныс жасаған туралы Associated Press агенттігі хабарлап отыр. Қымбатты ағайын, міне осы тақырыптарды алда сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Вашингтонда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Қазақстанның рөлі АқШ-тың Хельсинки комиссиясында тыңдалды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы АқШ өкілдері Қазақстанға қолдау танытты. Алайда Америка тарабы Қазақстанға ұйым төрағасы қызметін тиімді атқару үшін бұдан 3 жыл бұрын берген уәделерін орындау керектігін де ескертіп өтті. Енді бұл тақырыпты кеңірек Саида Бабамғожадан тыңдайық.
2 ақпанда Вашингтонда өткен тыңдау кезінде АқШ Хельсинки комиссиясының тең төрағасы Элси Хастингс 2007 жылы Мадридтегі сыртқы істер министрлерінің мәжілісінде Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жаңа төраға болып тағайындалуы үшін АқШ-тың қолдау көрсетуіне бастамашы болғанын еске салды. Алайда Хастингс Қазақстанның сыртқы істер министрі және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жаңа төрағасы Қанат Саудабаевқа қарап, Мадридте өткен мәжілісте берілген сөзге, яғни Қазақстан үкіметінің реформалар жүргізуге байланысты берген нақты уәделеріне сенім артқандықтан қолдау көрсетілгенін айтты.
I believe that promises are meant to be kept.
Берілген уәделердің сол қалпында қалатынына сенгім келеді және мен үкіметіміздің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының міндеттемелеріне орай Мадридте берген өз уәделерін іске асыру жұмыстарын жалғастыруын күтудемін, министр мырза, деді Элси Хастингс. 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығын қабылдап, өз ішінде демократиялық реформалар жүргізуге уәде берген Қазақстаннан ендігі жерде батыс көзін алмай отыр. 2001 жылдан бері Қазақстан қауіпсіздік жағынан АқШ-тың негізгі серіктестерінің бірі болып келеді, бірақ батыстық бақылаушылар мойындайтындай елде ешқашан еркін де әділетті сайлау өткен емес. Қазақстанның 20 жыл бойы билікте отырған президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз билігіне оппозицияның болуын ешқалай көтер алмайды. Өткен жылы Қазақстан соты Республика оппозициялық газетіне жала жабу кінәсін тақты. Соған байланысты газеттің бірнеше таралымы сатылымнан алынды. Тағы бір оппозициялық газет Ташарған да жала жабу кінәсін арқалатқан сот шешімінен кейін сөз жүзінде болмаса да іс жүзінде жабылып тынды. АқШ Хельсинки комиссиясының тыңдауы кезінде Азаттық радиосы Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың жемқорлыққа қатыстылығы туралы мақалалар жариялаған кемінде 5 оппозициялық және тәуелсіз газеттердің өнімін тұтқындау туралы Алматының Медеу аудандық сотының анықтамасы шыққандығын хабарлады. Сенатор Бен Карден Freedom House халықаралық ұйымы Қазақстанды бостандық сақталмайтын елдердің тізіміне кіргізгеніне қарамастан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мүмкіндігін иеленген алғашқы ел болып табылатынын атап көрсетті. Карден Қазақстанға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына арналған айқын күн тәртібін ұсынғаны үшін оң баға берілгенін айтты, бірақ ол бұған қоса елдегі бақ туралы шектеуші заңның, бейдемократиялық сайлаудың сондай-ақ белгілі адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтистің түрмеге жабылуы Қазақстан үкіметі үшін елеулі мәселе екенін және үкіметтің бұл тәрізді келеңсіздіктерге жол бермеуге тиістілігін ескертті. Сейсенбі күнгі тыңдауда Қанат Саудабаевтың сөз алуына мүмкіндік бермес бұрын АқШ Хельсинки комиссиясының тең төрағасы Элси Хастингс өзегінде саяси пиғыл мен елдегі басқаша ойлауды жаншу мақсаты жатқан шара Евгений Жовтистің ісі туралы мәселені көтерді. Бұл іс ел ішінде де дәл солай сыртында да қызу пікір тудырды деп санайтын Хастингс істің мән-жайын сипаттап жатқанда Қанат Саудабаев пен өзге де қазақ жағының лауазымды адамдары үнсіз отырды. Жовтис тіпті бірнеше рет осы комиссияның алдында айғақ берген еді, деді Элси Хастингс. Мен оның Қазақстанның жоғарғы сотына апелляциялық шағым жасағанын білемін және осы мәселе шешімін табатынына сенімдімін, деді Хельсинки комиссиясының тең төрағасы. Содан кейін сөз алған Қазақстанның сыртқы істер министрі әрі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жаңа төрағасы Қанат Саудабаев Қазақстанның алдағы жылға арналған жоспары жайында әңгімеледі. Ал Жовтистің ісі туралы ештеңе айтылмады. Саудабаев сондай-ақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған мерзімінде Қазақстанның жасайтын басты қадамдарының бірі ұйымға мүше мемлекеттердің басшылары мен үкімет басшыларының қатысуымен өтетін жоғарғы деңгейде саммит ұйымдастыру болмақ деп атап көрсетті.
Думаю, что главным итогом саммита это вот
Менімше жоғарғы деңгейдегі саммиттің басты нәтижесі даму болуға тиіс. Біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы елдері басшыларының Ауғанстанның әлеуметтік экономикалық сауығуына және бейбіт өмірдің негізін қалауға бағытталған күш қайрайтын бір арнаға түсіру үшін олардың бірыңғай саяси жігерін қалыптастыруға тиіспіз. Себебі бүгінде әскери жағынан жүкті мойнына НАТО алып отыр, деді Қанат Саудабаев. Сонымен қатар Ауғанстан Орталық Азияға жақын болғандықтан оның Қазақстан үшін басымдық тізімінде айрықша орын алатындығын жеткізді Саудабаев.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естігендей, Вашингтонда Хельсинки комиссиясы алдында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан атына бірқатар сындар айтылды. Соған қарамастан Қанат Саудабаев Қазақстан өзінің алдына қойған міндеттерін орындап жатыр деген өзінің бағытынан тайған жоқ. Атап айтқанда Хельсинки комиссиясында сөз сөйлегендер осыдан 3 жыл бұрын берген Қазақстан өзінің уәдесін орындаған жоқ, елде сөз бостандығы, адам құқықтарының тапталуы мысалдары бар дегенді алға тартты. Осы орайда Қазақстаннан түскен мына бір жаңалықты айта кетуге болады. Талдықорғанда жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы жемқорлық пен заңсыздықты әшкерелейтін өлең жырларға байқау жариялаған. Азат партиясының Талдықорғандағы белсендісі Галина Долгова біздің кеңсемізге қоғамымыздың жемқорлығын сынап әжуалаған өлеңдерін, шығармаларын алып келетіндер көп. Сондықтан да партия қарапайым адамдардың өтініштерін ескере отырып осындай поэзиялық байқау өткізуді шешті дейді. Осы өлеңдер мен сықақ топтамаларын жинап, барлық тиражы 1000 болатын кітап басып шығарып, оларды Қазақстанның барлық құқық орындарына, парламентке, үкіметтік емес ұйымдар мен шетелдік елшіліктерге жібереміз, дейді Галина Долгова. Ол жинақ Арон Атабек пен Евгений Жовтиский, Рамазан Есіргевке арналады, дейді Азат партиясының белсенділері. Ал Азат белсенділерінің бұл бастамасын Алматы облысының бірқатар үкіметтік емес ұйымдары да қолдаған екен. Дегенмен де мұндай кітапты шығару жаңашыл бастама болғанымен ол өте қауіпті, оны басып шығаруға кез келген баспахана келісе қоймас дегенде қауіптері бар олардың. Сонымен барлық облыстардағы өлең жырға жақын жандарды тартуды ойластырып отырған бұл шараларын осы жылдың барысында атқармақшы.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Таиланд корольдігінің үкіметі Таиланд прокуратурасына Бангкок түрмесінде қамауда жатқан Ил-76 ұшағы экипажын босату жөнінде ұсыныс жасаған туралы Ассошиэйтед Пресс агенттігі хабарлап отыр. Алайда Қазақстанның сыртқы істер министрлігі бұл Таиланд үкіметінің ресми мәлімдемесі емес, дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Associated Press агенттігі таратқан ақпаратта Таиланд үкіметі Ил-76 ұшағы экипажын босату жөнінде Таиланд прокуратурасына ұсыныс жасағаны айтылған. Өз мәлімдемесінде Таиланд сыртқы істер министрі Касита Пирома Біріккен ұлттар ұйымының резолюциясы Таиландқа қамаудағы ұшқыштарға айып тағуды міндеттемейді деген. Сонымен қатар Таиландтың сыртқы істер министрі прокуратураны қандай да бір шешім қабылдауға мәжбүр ете алмайтындықтарын айтып, прокуратураға тек ұсыныс білдіргенін атап өткен. Және Таиландтың сыртқы істер министрі прокуратураға бұл іске абай болуын, себебі аталған іс ұлттық қауіпсіздік пен мемлекетаралық қарым-қатынасқа әсерін тигізуі мүмкін екенін айтқан. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Таиланд үкіметі өкілінің бұл айтқандары ресми мәлімдеме емес, біз тек Таиланд прокуратурасының арнайы ресми мәлімдемесіне ғана сүйене аламыз, дейді.
Ешқандай түсініктеме жоқ, бұл Таиланд үкіметінің ресми мәлімдемесі емес. Біздің түсінігімізше Таиланд прессасына берген пресса қойған сұраққа жауабы ресми түрде ешқандай мәлімдеме жасалған жоқ. Біз тек қана прокуратураның мәлімдемелеріне негізделе аламыз. Прокуратура әлі мәселені қарастырып жатыр.
Сондай-ақ Асқар Әбдірахман Таиланд прокуратурасы Ил-76 ұшағының экипажына қатысты шешімін кез келген уақытта шығаруы мүмкін екенін айтады. Оның айтуынша түрмедегі ұшқыштардың жағдайы бірқалыпты.
29 күні отырыс болған, сонда тағы 12 күнге ұзартылған мерзім қамаудың. Яғни 11-ге дейін сол үкімге қатысты әлі түрмеде болады. Прокуратура өзінің шешімін кез келген күні жария етуі мүмкін.
2009 жылдың 12 желтоқсанында Таиланд астанасы Бангкок әуежайында Солтүстік Кореядан 35 тоннадан астам қару тиеп келе жатқан жерінен ұсталған Ил-76 ұшағы экипажының мүшелерінің 4-і Қазақстан азаматтары, 1-і Беларусия азаматы. Ұшақтың қай елге бет алып бара жатқаны әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып отыр. Бұған дейін Ил-76 ұшағы төңірегіндегі мәселеге зерттеу жасаған Associated Press агенттігінің тілшісі Саймон Шустер ұшақ ізі Қазақстанға келтіреді деген болжам жасаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Енді бір сәт Азаттық радиосына соңғы жаңалықтар.